А пачынаем праскім акцэнтам. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўныя, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Аляксандр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі несумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Аляксандра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё. Там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз розмови не йшла. Тому що при усій повазі маю господаря Отоховича, ну, він усе ж таки по статусу своєму політичному не Олександр Кразулін.
Що тичиться несумішальності або сумішальності позицій, білоруська політика, в першу чергу, знішня політика, це політика гандлю. Це політика, щоб вигандлювати собі нешта, і віддати менш. Ну, вспомніть, як ведуть себе гандляри на кермашу. Я не завжди веду себе однаково. Я не починаю гандлювати, називають ціну, і потім поступово гатую ціну збавляють. Ну, на мій погляд, політично гандль від гандлі на кермаші мало чим відрознюється.
Віталь, ви удільничали у гэтай сустрэчы з Філіпом Гордоном напередодні його перамовав з Мартыновым і Макеем. З того, що казав ён, ви неяк зрозумілі позицію Злучаных Штатов, на що яны готовыя ісці, що їх цікавіць?
З того, що казав господар Гордон, я думаю, що всім було ясно почути, тому що гэта позиція була повторена некалькі разів. Одно, то, що позиція адміністрації новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принамсі в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократы в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными питаннями. Ну и яны, ён заверил нас, пообяцал, то, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікавленість новой администрации супрацовничать неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленість, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само склалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычно экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация, покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по уголение прав человека, и снова-таки была вогучена позиция на кон политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было, сродки массовой информации и огульная ситуация с демократами и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского Звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского Звязу, якая истотно отрознивается от позиции Злученных Штатов. Так вот, какую роль эта европейская политика отыгрывая у белорусско-американском диалогу? На Европу припадает 45% белорусского внешнего гандлю. У той час, как на Злученные Штаты, вот есть статистика, только 2%. При этом я бы хотел зауважить, что Международный валютный фонд зараз вельми уважливо прислуховывается до пожадания в Минску, выделяются кредиты, причем часом такие довольно острые моменты, при тем, что Злученные Штаты являются сябром, ці не ключевым сябром Международного валютного фонда. Так что, как бы то все в порядку. И вот мы чули из устного Виталя слова господара Гордона, что позиция Злученных Штатов, позиция теперешней администрации Злученных Штатов не отрознивается от позиции администрации Буша. Какой сенс с белорусской уладе идти на соступки? Она вот 8 годов не шла. Коли американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки Злученным Штатам, але треба исти на спевные соступки, для того, каб перемогши кризис, хотя бы у той части, якая не дає виконувати свої обов'язки по так званому, як кажуть соціологи, соціальному контракту. Наша влада відчуває себе упевнена тільки тоді, коли вона може щось дати патерналістськи настроєній частці білоруського громадства. І для цього сьогодні єдина можливість это вести певный диалог с Заходом. Хочет Лукашенко это же тени, а Евразвяз большей часткой, это, как принято сказать, у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злученных Штатов Америки. И менавіта дзеля таго, каб з Европой адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Европой, але і са злучанымі штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сапежны фактор, гэта тое, што злучаныя штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоваў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, што не размаўляць са Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там трэць, больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б, напэўна, казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца па-за працэсам. Па-за тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсе і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты, цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита в Минск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дачыненняў.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на який мог бы зараз пойти официальный Минск той ситуации, якая есть? А менавіта, что американская администрация в устами спадара Гордона кажа, что мы в отношениях до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ніякай перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питання МВФ. Я тут лічу, что все ж таки іншая логика присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за неку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, АКТАП демократи забороняє американцям в міжнародних організаціях разностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоча за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчимі заступки, на які може пойти беларускі ўрад. Тут я перш за ўсё хацеў бы сказаць пра вось такія мінорныя крокі, невялічкія крокі, якія не азначаюць ніякіх інстытуцыйных зменаў унутры Беларусі. Гэта перш за ўсё вызваленне палітычных зняволеных або тых, якія лічацца міжнароднымі праабарончымі арганізацыямі палітычнымі зняволенымі, або тых, каго амерыканцы прызнаюць палітычнымі зняволенымі, плюс некія невялічкія крокі ў бок паляпшэння стану сродкаў масавай інфармацыі, напрыклад, калі вось была і наша Ніва, і народная воля вернутая ў падпіску, вось нешта такое, што будзе паказвацца як крокі палітычнай лібералізацыі ўнутры Беларусі. Важным чыннікам застаецца таксама справа непрызнання паўднёвай Асеты і Абхазіі. Беларусь на сённяшні дзень з'яўляецца для Захада увогуле такім самым апошнім, але ад гэтага не менш значным звяном у балта-чарнаморскім гэтым калідоры, які разглядаецца Злучанымі Штатамі як такі буфер паміж еўрапейскімі іх саюзнікамі і Расіяй. Для США вельмі важна, каб вось гэтае апошняе звяно, гэтая вось транзітная буферная тэрыторыя, яна не была антыамерыканскай. Яшчэ ёсць такія рэчы, як АДКБ, што вельмі важна для Расіі зараз і вельмі важна для Злучаных Штатаў. Для Расіі вельмі важна пабудаваць зараз сістэму калектыўнай бяспекі на постсавецкай прасторы, каб прадэманстраваць сваю важнасць як рэгіянальнай або нават сусветнай дзяржавы. І адпаведна інтарэсы Злучаных Штатаў у тым, каб як мага аслабіць ось гэты патэнцыял Расіі ўплыву на бліжэйшых сваіх саюзнікаў, таму што, як мы бачым, што Расія да такого непрадказальнага міжнароднай палітыцы. Ось, што яшчэ застаецца ў Беларусі, на якія саступкі яна можа пайсці, гэта амбасада і пашырэнне складу дыпламатычнай прысутнасці амерыканскай у Беларусі. Што да Еўрапейскага Саюза, гэта ось пытанне вашага Юры, то я лічу, што тут США і Еўрасаюз выпадкова або скаардынавана гуляюць такого дрэннага і добрага паліцейскага, пра гэта ўжо казалася. США выставляюць жорсткія патрабаванні ў балючых для Мінску пытаннях, а ЕС паступова, але няўхільна ўцягвае Беларусь у прагматычныя стасункі. Як вядома, Злучаныя Штаты падтрымліваюць палітыку ўсходняга партнёрства, значыць таксама ўдзельнічаюць у пераарыентацыі Беларусі на заходні інтэграцыйны працэс.
Усе ўдзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Масквы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Масквы? Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, у стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю, і я так прагназую, што у бліжэйшы час гэта прызнанне, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешнюю лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць нейкія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, рэзкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб нейкія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца уплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, ну, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Мэсэдж для Расіі гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх вось Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што вось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды ў нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такога не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была вось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захаду, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юрый, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для Злучаных Штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, не гледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт спадара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс. Таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
В
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политолог Денис Мельянцов, политик Виталий Римашевский и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.